wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaadna ku soo dhawaataan idaacaddeenna galabta ee wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimca ah, bisha diseembarna waa 10, sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo weliba bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaana uu ku saabsan yahay muran cusub oo ka taagan qaabka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka.
doorashada dadban waxay ku dhici kartaa niyad sami iyo ummad iyo dalka oo is-ogol iyo hoggaan midaysan oo muxuu ahaaye dalka uu ku socodsiiyo.
wixii la galay oo dhan baa ku noqosho u baahan, dibna loo saxo maatqaana dhammaan habraacyada dib loo raaco, doorasho macno lehna la qabto oo tan ka duwan insha allah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka oo aanu kaga hadlayno dhegeystayaal isu dhawaanshaha waddamada gacanka.
dowladda baxrein iyo qatar waxaa jira khilaaf u gaara oo labadooda kashi gaara uga dhexeeya. kasokow baxrein arrimaha ay kala siman tahay saddexda waddan ee kale ee go-doomiyey qatar. khilaafaadkaas oo ah dhinaca gaadiidka hawada iyo dhinaca badda ee kalluumaysiga.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. bankiga adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay mashruuc ku kacaya $150 million oo dollar oo dib loogu soo nooleynayo adeega korontada ee Soomaaliya. bankiga adduunka ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay in mashruuca dib u soo kaabista adeega korontada uu kordhinayo helitaanka koronto nadiif ah oo qiimaheedu u hooseeyo ay helaan dad dhan 1,000,000 oo qof, ama qiyaas ahaan 7 million oo Soomaaliya, kuwaasi oo kala bar ay yihiin dumar. war saxaafadeed ka soo baxay bankiga adduunka ayaa waxaa lagu sheegay in 15 million oo qof oo Soomaaliya, 9 million oo ka mid a aysan haysan koronto, qiimaha korontoduna uu ku jiro kuwa ugu qaalisan dunida. taasi ayaa waxaa la socota in 10 qof ee Soomaaliya, 9 ka midihi ay saameysay mid ka mid ah culeysyada ka imaanaya dhinaca lacag la-aanta, tamarta, waxbarashada, biyaha iyo adeegyada sixada. helitaan koronto la awoodo waxa ay muhiim u tahay hoos u dhigidda faqriga, sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa dakhliga qoyska. sidaasina waxaa tiri Christina Stevenson oo ah maamulaha bankiga adduunka fariciisa Soomaaliya. madaxa bankiga adduunka ayaa wuxuu sheegay in mashruucani uu sii kaabayo shaqada bankiga adduunka uu ku gargaarayo hay-adaha maxalliga ee nugul iyo kuwa waddamada ay colaaddu ay saameeyeen, iyadoo hadafkun uu yahay kor u qaadista aqoonta dadka deegaanka iyo kartida lagu kobcinayo adeegyada, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay bankiga adduunka. wararka ka imaanaya dalalka Yurub ayaa waxay sheegeen maanta in dalalka quwadaha waaweyn ee dunidu ay qiimeyn ku sameyn doonaan dhowrka maalmood ee soo socda Iiraan inay dhab ka tahay wadaxaajoodada nuklearka ah, kadib markii ay muujisay inay diyaar u tahay in ay sii wado wadahadallada ku salaysan qoraalladii lagu heshiiyey wareegii ugu dambeeyey ee bishii Juun. wadahadallada dib u soo nooleynta heshiiska nuklearka Iiraan ee sanadkii 2015 ayaa dib u bilowday Khamiistii, iyadoo Mareykanka iyo Israa'iilna ay kor u sii qaadayaan cadaadiska hadalhaynta Tehraan ee ku saabsan cawaaqib dhaqaale ama military ee suurtagal ah haddii diblomaasiyadu ay fashilanto. Ninka ugu sarreeya wadaxaajoodka Iran, Ali Bagheri Khani, ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay markaas ku adkaysanayso mowqifkeeda ay soo bandhigtay toddobaadkii hore markii wadahadalladu ay burbureen. Saraakiisha Yurub iyo Mareykanka ayaa ku eedeeyay Iran inay soo bandhigtay dalabyo cusub iyo in ay markaasi ka laabatay tanaasulaadkii laga shaqeeyey horaantii sanadkan. Kiisaska cusub ee COVID-19 ee dalka Koonfurta Afrika ayaa sii kordhaya. Koonfurta Afrika ayaa waxa ay diiwaan gelisay 22,391 xaaladood oo cusub laga soo bilaabay qiyaastii 200 maalintii horaantii bishii naga tagtay ee Noofambar. In ka badan 900 xaaladaha cusub ayaa waxaa la sheegayaa inay yihiin nooc cusub ee Omicron marka loo eego saanada isku xigxiga ee hiddaha. Maamulka ilaalinta caafimaadka Koonfur Afrika ayaa ansixiyey tallaalka Pfizer si uu markaas u noqdo tallaal xoojin ah oo loogu talagalay dadka 18 jirka iyo wixii ka weyn 6 bilood kadib marka ay qaataan tallaalkooda labaad. Hay-adda ilaalinta caafimaadka ayaa sidoo kale waxay ogolaatay qiyaas 3 oo loogu talagalay dadka da'doodu ay tahay 12 iyo 17 iyo wixii ka weyn, kuwaasi oo laga yaabo inay qaataan 8 iyo 20 maalmood kadib tallaalka labaad. Halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Goodhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan murka ka taagan doorashooyinka hadda socda, balse marka hore golaha ay ku midoobeen xubno siyaasiyiin ah oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa ku baaqay in la hakiyo doorashooyinka kuraasta ee golaha shacabka, isla markaasina dib loogu noqdo kuraastii hore loo shaaciyey natiijooyinkooda, iyaga oo taasina sabab uga dhigay waxay ugu yeereen boob. Dowladda Soomaaliya ayaanan weli ka jawaabin hadalkaasi. Toddobaadkan guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in lagu noqonayo doorashada 2 kursi kadib markii ay sheegeen inaan loo raacin habkii nidaamkii doorashada uu dhigayey. War-saxaafadeedka golaha midooda musharaxiinta waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheena Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Golahan ayaa sheegay inaysan aqbalsanayn sida hadda doorashooyinka golaasta golaha shacabka ay ku socoto, waxaana ay tilmaameen inay tahay waxay ugu yeereen boob qaawan. Qoraalkan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in la hakiyo doorashada hadda socota. Waxay sidoo kale soo jeediyeen in la saxo habraaca iyo habdhaqanka ay ku socoto doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxay sidoo kale qoraalkooda ku sheegeen in la faafiyo liiska 130 oday dhaqameed iyo gudibeeleedyada soo xulaya ergada wax dooranaysa, in kuraastu ay noqdaan kuwa furan oo lagu tartamo isla markaana la reebo dhaqanka waxay ugu yeereen malxiiska. Dhinaca kale waxay soo jeediyeen golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya inaan baaritaano lagu celin karin xubnihii ka midka ahaa baarlamaankii oo waqtigu ka dhammaaday, halka musharaxiinta cusub ee kuraasta doonaya ay sheegeen in tartanka laga joojin karo oo keliya marka lagu helo faldambiyeed ay maxkamadu xukuntay. Ugu dambeyn, qoraalkan ayaa waxay ku sheegeen in keliya ay doorashooyinka diyaar u yihiin haddii la fuliyo qodobada ku xusan war-saxaafadeedkan ay soo saareen. Haddii la baal marase, waxa ay tilmaameen inay qaadayaan tallaabo samata bixin qaran ay ku sheegeen, taasi oo aysan xaddayn waxa ay tahay. Geesta kale ma jiro war ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku saabsan soo jeedinta ka timid golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, si aan mar horeba idin kugu sheegay, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaana Muqdisho uu noogu soo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno doodaha hareeyee doorashada golaha shacabka iyo qaabka ay ku socoto. Xilli midowga musharaxiinta ay soo jeediyeen in doorashada la hakiyo lagana wada hadlo si loo xalliyo tabashooyinka laga qabo, sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo sidoo kale go'aankii guddiga doorashooyinka ay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo, iyo waxa go'aankaasi uu ka bedeli karo walaaca iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qaybgalaya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Xuseen Sheekh Maxamuud mudana ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka, iyo Cabdinuur Maxamed Yuusuf siyaasi ahna mudane hore. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaana su'aasha ugu horeysa een ku bilaabayaa Dr. Cilmi ee sida uu u arko doodaha taagan ee qaabka doorashada ay ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore Zeynab iyo Xuseen iyo Cabdinuur, dhammaantiin waan salaamayaa iyo bahda VOA iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa. Run ahaantii waad ogtahay oo doorashadani runtii waxay noqotay doorasho soo jiitantay muddo dheer, laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa xilligaana muhay inta la sameeyey ee doorasho la qabtay aad u yartahay. Marka laga reebo aqalkii sare, golihii shacabka 20-aad ayaa weli la doortay. Qaabka ay hadda ku socotana waxaan isleeyahay muddo dheer buu sii soconayaa. Waxaan moodaa taasi waxay ku imanaysaa uun dee hoggaanka sare ee muxuu ahaa hoggaaminaya doorashooyinka, ood moodo muxuu ahaa in sidii loo baahnaa aanay muxuu ahaayey ugu haynin inay socodsiiyaan doorashada sidii loogu talagalay. Taas waxaa kaloo idna mugdi ku jira runtii habraacyada doorashada loo dejiyey, oo aan aada looga fikirin markii hore in muxuu ahaaye habraacyo dhammaystiran oo nidaamsan oo muxuu ahaay qeexaya ilaa halka ugu dambeysa, qeexaya hufnaantiisa, hufnaanta doorashada, iyo muxuu ahaay hagaajinteeda iyo toosinteeda qeexaya oo faahfaahsan. Keliya lagu heshiiyey muxuu ahaay qodobo guud iyo muxuu ahanaan runtii qabyo ah oo aan muxuu ahaay aan dhammaystirnay. Taa iyo rabitaan siyaasadeed oo muxuu ahaay doorashadii inay si daacad oo niyadsamiya ku dhacdo aan muxuu ahaay aanu meeshii jirin. Waxaa taa dheer iyadoo kalsooni darrada dalka ka jirta siyaasiyiinta dhexdeed iyo hoggaanka dalka muxuu ahaa aad mooday inuu muxuu aada u sii ragaadinayo. Taasina guud ahaanba ay ka dhigtay doorashadii doorasho ku salaysan muxuu ahaay boob iyo kala badsi, inta muxuu ahaa qof kastaba sida ugu suuragala muxuu ahaay ay doorashadii muxuu ahaay uu ku helayo. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooriyo waxay keenaysaa dee mugdi fara badan iyo shaki fara badan bay keenaysaa. Doorasho lama odhan karo, waa xulasho sideeda. Xulashadiina hadday noqoto boob ay noqoto kusoo xulo, waxaan isleeyahay arintaasi dee khataraheeda keenaysaa. Anuu mar horeba runtii saluug fara badan baan ka muujinaya doorashada dadban gebigeedaba, because doorashada dadban waxay ku dhici kartaa niyad sami iyo ummad iyo dalka oo is-ogol iyo hoggaan midaysan oo muxuu ahaaye dalka uu ku socodsiiyo. Markii ay kalsooni darradu jirto muxuu ahaay doorashada dadban, runtii waxa u ekaanaysaa dagaal sokeeye oo dadku ay ku heshiiyeen oo kale. Marka anu waxaan isleeyahay arrimahaas ah ragaadinaya doorashada runtii muxuu ahaay oo lagana yaabo inay muddo dheer sii jiitanto ama inay muxuu ahaay istaagtaba khatar muxuu ahaay ee keeni kara.
Senator Xuseen ee guddiga heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen, waxay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo. Go'aanka guddiga muxuu ka bedeli karaa walaaca iyo tabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey marka la fiiriyo sida ay hawshu ku socotay?
Haa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta barnaamijka igala qayb qaadanaysana waan salaamayaa. Waxa aan leeyahay Saynabeyd, haddaan su-aasha ka jawaabo, dabcan sida uu Dr. Cilmi sheegay, doorashada mataana sidii habraaceeda la filayay heshiiskii aan ansixinay labada gole habraac ayadana hore loogu heshiiyey si ka duwan ayaa hirgelinteeda ay mataana ku bilaabatay. Dabcan waxa aad u jeedaan marka ummadda Soomaaliyeed siyaasi iyo shacab oday ergo shacab caadiya oo dowladdan rajo ka qabayba meesha inay mataana rajadii mataana laga qabay dowladnimada Soomaaliya ay god sii gelinayso qaabka ay doorashada hadda ku bilaabatay. Marka taasi guud waa taa, laakiin tan hadda mataana gudiyada doorashada iyo shaqada ay hadda mataana bilaabeen oo ah inay ma aragtay yidhaahdaan kuraasta qaar ha lagu noqdo waa ku noqosho, dabcan waa ifafaale fiicanaan dhihi karnaa. Laakiin meel oo almost hadda la doortay 20 kursi ilaa 20 kursi oo golaha shacabka ayna sii dheer tahay aqalkii sare oo markii hore isaga naftiisii mataana aan ognahay siduu ku yimid ama sidii mataana lagu keenay oo aan tartan ka soo dhicin, ayaa 20 kursi oo golaha shacabka hadda lagu bilaabay ay uga sii dartay oo qaabka ay hadda mataana ay ku bilaabatay la yaab noqotay oo afariir ay ummadda Soomaaliyeed ku noqotay. Aan dhihi karno 20 kursi wax lagu tartamayba aada bay u yar yihiin, oo maba dhihi karnaba mataana waa 1-2 haddayba wax jiraan. Marka guddigaas ama federaalka ama guddiyadii mataana khilaafaadka ee hadda inay ka daba tagaan bilaabay qayladii markii ummadda Soomaaliyeed ay bilowday ay yiraahdaan qaar baa celinay, hadda intaa keliya hadda la celiyey macnuhu ma ahan ayagii oo dhamma in lagu wada noqdo u baahan, sababtoo ah wax lagu tartamay oon hadda dhihi karno oo macno leh waa yaryihiin. Sidaa darteed mataana wixii la boobay, wixii aan lagu tartamin, intii tartamayaashii loo diiday inay isdiiwaangeliyaan dhammaantood in saxa loo qiimeeyay ahayd, guddiga si saxa uma qiimeynin. Iska mataana biryeela ayaan moodaa inay mataana hadda sameynayaan. Sidaa darteed waxaan dhihi karaa hadda ku noqoshada hadda ay sameeyeen mana socon doonto. Dabcan waxaase u baahan ku noqosho wixii la galay oo dhan baa ku noqosho u baahan, dibna loo saxo mataana dhammaan habraacyada dib loo raaco, doorasho macno lehna la qabto oo tan ka duwan insha allah.
Cabdinuur, senator Xuseen iyo Dr. Cilmi labaduba saluug bay ka muujiyeen sida hadda ay hawsha ku socoto. Adiga siday kula muuqataa nidaamka iyo bilowgii doorashada iyo habka hadda ay wax marayaan?
Bismi illahi raxmaan raxiim. Seynab, waa ku salaamaya adiga iyo ka qaybgalayaasha barniga Dr. Cilmi iyo Xuseen senatorka. Sanad kadib ani runtii saluugaas aad iguma muuqdo, maxaa yeelay meesha laga fiirinayo meelan ahayn baan anuu ka fiirinayaa dalkan xayiran maaragtay ciqaabta ku jira maaragtay doorashadan loo wada garbixirin yahay sidii looga bixi lahaaba aniga runtii iyo muuqanaysa. Waxaanu ma wadadii ma hayaan macadaalad ba, waxaan umaleynaa waa su-aalo kaleeto. Awalba waxaan ku jirnay doorasho dadba maan ku jirnay oo mid toos oo maaragtay dalka kama jirin. Marka doorashada dadbaneyd oo intaa dhib loogu jiro loo soo maray socon laadahay, dalku waxa yaran yahay, dalku u garda duban yahay. Anagu waxaan u arkaa sidii looga bixi lahaa in ay tahay midda munaasabka ah. Inta hadda la qabtayna waan aqbalaynayaa, inta dhimanna waxaan bogaadin lahaa oon soo jeedin lahaa in la qabto. Maxaa yeelay wax walba la sameeyaba dadu bay ka farxin, dadna ka farxin mayso. Waxaaba marka in hadda sidii hadda saaxiibka uu sheegay in lagu laabto, haddii ma umaleynayo in xal kale ay keeni doonto, ma umaleynayo. Maxaa yeelay dadka hegaya doorashooyinka waa dadkan, waa madasha guddiyadan federaal iyo head state guddiga xalinta khilaafaadka. Hawl la qabtayna wixii khilaaf ka dhashay horeba lagu sameeyey guddiyo ku shaqo leh ayaa loo sameeyey. Marka guddiyadu inay shaqooda qabsadaan, nidaamkooda ay ilaaliyaan, kuraasta kuwa hadda ujeedaayo la xayiray oo nidaam mari doona insha allahu tacaala. Marka wixii saas u kaleeta in nidaamku maraan, wixii kaleeta socon kara in la socosiiyo, saas aniga muuqanaysa. Marka se waxu socdaan waxaa leeyahay waa sida hadda maaratay lagaga bixi karo gardaduubkan ku jira walaal.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Cilmi, go-aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa daahfurnaan la-aanta doorashada ka jirtay iyo walaaca ay qabaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya?
Run ahaantii Seynab, waa laga yaabaa inay qodobada qaarkood wax ka xalinayaan muxuu ahaayey daahfurnaanta iyo toosinta doorashooyinka dadban. laakiin weli waxaan muuqatay waxa weeye arrimaha siyaasadeed ee ku gadaaman oo ah inay madashii hoggaaminaysay doorashooyinkani oo ay laga maarmaan ahayd inay mar walba ay kulmaan oo markaasi ay turxaan bixiyaan wixii caqabada ee jira, islamarkaana fududeeyaan muxuu ahaa sidii doorashooyinku ay u qabsoomi lahayd, fududeeyaan in muxuu ahaayay observerskii iyo dadkii goobjoogayaasha ka noqon lahaayee ilaalinayay muxuu ahaay shuruucdan iyo habraacyada lagu heshiiyey ilaalinaya ay goobjoog ka ahaadaan. Waxay u baahan tahay doorashadu in hareeraha la iska taago oo dalka dhani uu adeego muxuu ahaayay habsami u socodka doorashada uu adeego. Guddi keliya haatoo go-aana soo saara oo mar intay soo saaraan kadibna muddo dheer iska aamusa, ama intay go-aana soo saaraan dabiqi kari waayay runtii wax weyn muxuu ahaay ma soo kordhinayso. Ani waxay ila muuqataa arrintani waa arrin qaran weyn oo national weyn. Waxaa loo baahnaa inay dowlad goboleedyada, madaxda dowlad goboleedyada ay ka go-an tahay inay doorasho lagu kalsoonaan karo oo legitimacy siin karta dowladda ama xukuumadda iman doonta siin karta oo shacabku aamini karo oo la odhan karo waa muxuu ahaay qaabkii loogu talagalay bay ku soo baxeen, baarlamaan lagu kalsoonaan karana muxuu ahaay soo dhisi kara inay meesha muxuu ahaay runtii ay yimaadaan oo hadafku kaa noqdo. Laakiin marka hadafku noqdo inuu muxuu ahaay dowlad goboleed kastaaba uu la yimaado xildhibaano isagu uu markaa muxuu ahaa liis uu soo qortay oo si kastaba ha ku soo baxaanay uu ku sido sallad uu ku sido oo muxuu ahaay magaalada Muqdisho la yimaado si ugu gorgortamo muxuu ahaay madaxda dambe imanaysa ugu gorgortamo, arrintaasi waxaan isleeyahay dee caqabad weyn bay noqonaysaa. Waxay ka leexinaysaa doorashooyinka, ujoodooyinkii doorashada loo gelayay ayay ka leexinaysaa. Marka an waxaan isleeyahay dee muxuu ahaay qodobada kasoo yeeraya waa muhiim, qodobada musharaxiinta kasoo yeeraya ee muxuu ahaay runtii warmatiyoodka ku soo saarayaan waa muhiim, qayladhaanta ummadda Soomaaliyeed waxgaradkeeda kasoo yeeraya waa muhiim in la maqlo dhammaantood. Laakiin waxay u baahan tahay rabitaankii iyo howlgalkii siyaasadeed ee lagu xaqiijin lahaa in muxuu ahaayay la helo baarlamaan lagu kalsoonaan karo si ay u dhisaan xukuumad lagu kalsoonaan karo iyo madax lagu kalsoonaan karo. Aad baad u mahadsantahay.
Haye Senator Xuseen.
Haa, akhyaarta waxaan horta meesha taalla waxay tahay doorashada dabcan marka oo nidaam lagu heshiiyey oo doorashada dadban nidaamkeeda la qoray, habraaceeda la qoray, habraacii aan lagu dhaqmaynin oo dabcan sida ay iska rabaan iska yeelanayaan dadkii loo idmaday inay maamulaan, oo waxa oo dhanba 99% ay wada qaldan yihiin. Guddiga ma waxay wada sixi karaan 99%? Mise haddii 100% uu soo qaldamo inuu saxaa loogu talagalay? Su-aasha meesha taalla waxa ay tahay guddiyadan mataqaanaa iyo shaqadii loogu talagalay marka uu khilaafaad yimaado waxa ay ka shaqayn karaan oo ay xallin karaan xoogaa yar oo mataqaanaa problem kasoo noqday, laakiin doorasho dhan oo wada fraud ah oo lagu wada shubanayo oo qofkii mataqaanaa murashax ahaa ama qofkii xildhibaan noqonayay bannaankan lagu ogyahay ayadoo intii murashaxiintii kale oo dhan mataqaana bannaanka ama iska samrayaan ama ay maxay ahaytoole ku ogaanayaan bannaanka in uu murashax yahay aan dhehe xildhibaan yahay, intii wax dooran lahayd ergaa iyo odayaalna in ninkan uu soo baxayo la ogyahay, meeshaasu meel mataqaana waxyaaliin ma ahan. Doorasho wanaagsana la qaban karaa, garbuduubka ayaa dalka mataqaana laga qaadi karaa. Marka doorasho wanaagsan weli waa la qaban karaa, fursad ayaa jirto. Hala qabtaan leenahay alternative kale oo hadhowdii mataana dhibaato keeni kara dadkii aan loo horseedin. Hadda waa in dib loo saxaa waxyaabaha ka qaldan habraacii la saxaa, fulintiisana si kastana haddii warqado lagu heshiiyey halkan yaaliin fulinta haddii aanay daacad ka ahayn qolada dowlad goboleedyada iyo qolyaha fulinaya iyo guddiyadii howsha loo xilsaaray haddaanay daacad ka ahayn wax wanaagsanaanaya ma jiraan. Marka waa in rabitaan siyaasadeed iyo qalbi wanaag, dowladnimo iyo wadaniyadii dal u naxiddii ayaa meesha ka maqan. Waa in dalka loo naxaa oo ma aragtay doorasho wanaagsan loo qabtaa. Taas ayaa mataqaana ah midda lagu kala badbaadi karo.
Cabdinuur, waad dhegaysanaysaa dooda Senator Xuseen, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Zeynab, waan dhegaysanayay senatorka iyo cilmiba waan dhegaysanayay xildhibaanka. Su-aashaada marka hore haddaan ku hormaro, waxaan aaminsanahay in go-aanka guddigu oo xal u noqonaayo tabashooyinka qaar ee jira xal inuu u noqonayaan aaminsanahay. Waxaana saas u leeyahay waxaa weeye shaqada guddiyada kala duwan loo xilsaaray ayaa ahba in mataqaanaa ay kadaba tagaan hadba wixii cabasha ama baalmar habraaci la baalmaro in mataqaana ay toosiyaan ama ay qabtaan waa waajibaadkoodiiba loo egmada weeye. sida hoos hadda u daadegnana waan ognahay hadda ciladaha kuraasta lagu xayiray waan ognahay. mid ka mid waxaan ogahay in lagu xayiray in da-dii dastuurka uu qabay in laga waayo mid ka mida murashaxiinta u tartamaysay kursigaas. arrintan marka tusaaladan usoo qaato mar dambe ma soo laaban karta. marka haddiiba arrinta hadda la hakiyey cilada loo haysto haddii ma u malaynaya inay mar dambe dhici doonto musharax aan buuxinin da-dii musharaxnimada aan buuxinin inuu soo laaban doono ma qabo. marka miinis waxay ka dhigan tahay in xal uu noqday go-aan guddiga. sidoo kaleeto kuraasta qaar waxaa lagu haysaa in habraacyada qaybo ka mid a ay baalmarsanaayeen qaabka lagu doortay ay baalmarsanaayeen. sidaan ognahayna habraacyada in hadda la saxay oo ay habraacyadaas maaratay haddaba la bilaabay in maaratay dib loo saxo baa hadda ka dhalatay go-aanka guddiga. marka labadaa tusaale ayaa noogu filan in go-aanka guddigu xal u noqonayo waxyaabaha jira ee meesha yaalla. sideedana wax boqolkiiba boqol lama heli karo. waxaan aada uga duwanahay saaxiibka hadda hadlayay senatorka haddii maba dhici karta wax boqolkiiba boqol saxsan oo sidii loogu talagalay sidii laga rabay ah maba dhici karto. maxaa yeelay doorashada dhanbaaba dadbanba ahba iyaga dhanbaa waxay tahayba xal la gaaray heshiis la gaaray weeye ma aha wax mataqaana xaq ma aha. sideedaba shay markuu xal yahayna waa dareemi kartaa danta laga leeyay caawaay in lagaga gudbo marxad markaa taagan. marka maanta dalka meesha taagan maanta dhinac inuu ogu dhaqaaqo ayaan anu ahmiyadda siin lahaa inta la raadinayo waxyaaba specifica ama hoos hoose la raadin lahaa in keliya la fiiriyo war meesha seeraha aan taagannahay xagga u dhaqaaqnaa.
dhegaystayaal, haddii aan idiin xasuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biiray, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo maanta ku saabsan murunka hareeyay geedi socodka doorashada Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka. Dr. Cilmi, waxaad ka mid tahay xildhibaanada waqooyi. waxaa soo ifbaxay khilaaf hor leh oo la xiriira doorashada xildhibaanada waqooyi. gudoomiye Cabdixaasho wuxuu dalbaday in la joojiyo doorashada 16 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee Somaliland. xubin kamid ah guddiga doorashadan uu ka hor yimid. khilaafka maxaa keenay in uu soo rogaal celiyo iyadoo dhowaan laga heshiiyey murankii labada garab ee siyaasiyiinta waqooyi?
Seyneb, aan ku soo celiya waxa weeye anigoo su-aasha ka jawaabaya. dabcan arrimahani muranka keenay waxay ka dhalanayaan xagga farsamada, ayay ka dhalanayaan farsamadaas. waxaa keenaya heshiisku wuxuu ahaa dabcan inay muxuu ahaaye hogaamiyaan gudoomiye Cabdixaashi iyo Mahdi, iyagoo markaasi weliba uu muxuu ahaayey uu dee taladeeda uu ku leeyahay qeyb weyn ra-iisul wasaaraha. sida ku xusan heshiiskii 7-kii May sanadkan ee madasha laga heshiiyey, taasoo mas-uuliyadda saareysa habsami u socodka doorashooyinka Soomaaliland ra-iisul wasaaraha isagoo la tashanaya gudoomiyaha iyo muxuu ahaayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka. marka arintaas waxay ahayd dee nidaam guud oo principle guud oo mabda guud lagu heshiiyey, laakiin farsamo hoose u baahan tahay detailskeeda in faahfaahin laga bixiyo. dabcan laba tiim oo isku biiray baa meesha muxuu ahaayey mid oo dabcan doorashadan wada qabanaya inay moogtahay soo baxaan oo nin waliba uu danaynayo muxuu ahaayey xildhibaanada ama uu doonayo ama muxuu ahaa inay dem tartanka ka qayb galaan ayaa meeshii imanaysa. doorashadan dadbanna mushkiladeedu waxa weeye dee marka erge kooban la xulayo oo guddi koobani ay soo xulayaan iyada lafteedu waxay u baahan tahay dee farsamo fara badan iyo isku miisaan fara badan iyo wadahadal badan iyo moogtay u baahan tahay. taasaa markaasi waxa keentay si transparency-gu ay markaasi ay dee sax u noqoto in laga wada tashado kursi kastaba markii la qabanayo in loo sameeyo guddi soo xusha ergada 101-da soo xusha, isla markaana guddigaasi la faafiyo, in la yaqaano muxuu ahaaye guddigaasi ergada ay soo xulayaan ay og yihiin, isla markaana ay ka qayb galaan maalinta doorashada goobjoog ay ka ahaadaan. sidaa waxa loo yeelayaa doorashadii hadda markii 6-8 kursi ee la qabtay ayaa waxad moodaa muxuu ahaa inay kala aragti duwanaasho iyo wada tashigii loo baahnaa aan markaa laga yaabaa inay wax ka muxuu ahaa ay ka soo noqdeen markaasi loo xoojiyay transparency-ga ayaa markaa waxa keentay balintii laga hubinayay arrimaha ee meel la isla dhigayo ee muxuu ahaa si qoto dheer looga wada hadlayo habraacyadoodana la isla dhameystirayo in bal horta loo kaadiyo oo dib loo dhigo oo la hakiyo doorashada dambe ee muxuu ahaayey intii ka dambeysay 8-dii kursi ee la qabtay. Marka taan bay ku salaysan tahay dee hoggaanka sareena wadahadalkiibaa weli u socda. Guddiga lafteeda muxuu ahaayey in arrimaha lagu tababaro oo aada iskula jaan qaadaan baa yaa socota oo habraacyada la fahamsiiyo wax transparency oo laisla ogyahay inay meeshaasi ay ka soo baxaan. Taasaa hakinta keenay, waxaanan rajaynaynaa in muxuu ahaayaamaha soo socda lagu guuleysan doono haddii ilaahay ilaah.
Senator Xuseen, arrinta gobollada waqooyi waxay ka mid ahayd caqabadihii ragaadiyay doorashooyinka. Mar kale waxaa muuqda loolan u dhexeeya guddoomiye Cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, bal ka waran saameynta ka dhalan karta khilaafkan xilli kuraasta qaar lagu doortay magaalada Muqdisho.
Waad mahadsantahay Saynabey. Dabcan sida uu doctor Cilmi u sheegay, heshiiskii hore u degsanaa labada oday ee guddoomiye Cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare xigeenka Mahdi Guuleed ayaa ka mas-uul ahaa, iyadoo uu ra-iisul wasaarahana mataqaana uu ahaa geed fadhi u ahaa. Sababta saameynta guud ee mataqaana doorashada dhibaatada ka socota ayaa halkaana saameysay. Kuraas ilaa hadda la doortay gobolada waqooyi waxaa dabcan ku jira sida kuwa mataqaana Koonfur Galbeed iyo lagu doortay ma aragtay iyo Galmudug ay u eg yihiin, waa isku tiibo, waa isku style. Sidaa darteed mataqaana in haddee qeyb ka mid ah ay ku qanacday sida ay wax u socdaan inaanay sax ahayn, gaar ahaan guddoomiye Cabdixaashi, waa ku ammaanaynaa, waxaana leenahay ku adkayso ra-iisul wasaarahana, waxaan leenahay si gaar ah guud ahaanba doorashada Soomaaliya ayaad mas-uul ka tahay. Waxaa lagaaga fadhiyaa inaad dalkan badbaadisid, si gaar ahna waxaa ay tusaalaha inaad mataana shaqadii si fiican u qabatay oo ummada Soomaaliyeed kaa fiirinayaan, sida gaarka ah gobolka Banaadir Kuraasi Tiile ee Somaliland iyo gobolada reer Banaadirga ayaa laga fiirinayaa. Marka waa in mataqaana jidkii saxda lagu soo celiyaa. Oo dabcan marka aad arkaysid in guddiyadii siidka ee Somaliland shaqadii lagu sii deynayo, waxaad arkaysaa qolo ka mid a inay mataqaana dhinac u riixayso ama la isu riixayo oo ishaysadkii dib usoo noqday, ha laga daayo, ha la saxo, ha la isku afgarto. Isafgarashada markay jirtay waxaa tusaale kaaga filan aqalkii sare ee Somaliland sida wanaagsanayd ee loo doortay adayaad arkaysay. Sidaa darteed jidka saxda ah lagu soo celiyo doorashada, ra-iisul wasaarahana doorkiisa qaato oo Soomaaliya oo wanaagsan oo gacmaha ishaysata oo doorasho dabcan boqolkiiba boqol hadda saxmaysa ma jirto, laakiin doorasho boqolkiiba boqol wada qaldanna Soomaaliya kama soconayso, waana la diidi doonaa, waana hor istaagi doonaa. Ayaan lagu fikirin marka in mataqaana waxaan soconin ummadda lagu socodsiiyo. Maasanta
kala aragti duwanaanshaha yimid labada garab ee heshiiska horey u gaaray, dib u dhac ma ku keeni kartaa nidaamka doorashada ku socota Cabdinuur?
Seenayolala, horta khilaaf walba oo ku soo kordha arrimaha doorashooyinku xaqiiqo weeye, inay saameyntooda dib u dhacnimo ay la imaanayaan waa xaqiiqo, oo taasi marnaba meesha kama saarayno. Waana soo aragnay doorashada Soomaaliyaba inay heerka soo gaarto maanta waxaa keenay khilaaf jira ayaa keenay runtii, ee hadduna khilaaf jiri lahayn mar hore ayaa doorasho qabsoomi lahayd. Doorashada markaan kasoo tagno arrintaas, khilaafaadka hadda kusoo kordhay ee madaxda Soomaaliland hagayay doorashada gobolada waqooyi hagayay, anu waxaan aaminsanahay waa khilaaf siyaasiyeed u ahay runtii. Waxaan hadda in la baarbaaro u baahan maa, waxaan in la raadiyo u baahan maa, waxaan iska fahmi karno waa khilaaf siyaasadeed weeye wax hadda soo kordhay. Wixii kaleo farsamaa ama dee maarata habraacyaa ama baraamijyaa haddee guddiyana waa jiraan, ishuuga gobolada waqooyina xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaaba lahoos geeyey sidii ay ku xusnayd heshiiska siyaasadeed ee la gaaray. Marka dee looma waayi lahayn maarayn kale, laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay khilaaf salka ku haya arrimaha siyaasadeed.
Maamul goboleedyada qaar weli doorashada golaha shacabka kama bilaaban, Dr. Cilmi, sida uu ahaa qorshuhu jadwalka doorashada Soomaaliya muddadii loogu talagalay dib ayuu ugu dhacay. Maxaa ka dhalan kara dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday?
Saynab, muxuu ahaa mar kale ku celiyay waxa weeye Puntland iyo Jubbaland runtii waxaa laga filayay inay doorashada bilaabaan oo isku xilli bilaabaan. Mushkiladda meesha haysatahay waxa weeye doorashada muxuu ahaa golaha shacabku ama doorashada guud ahaanba waxay ahayd in xilliga ay bilaabmaysa iyo xilliga ay dhammaanaysa la muddeeyo oo ay muxuu ahaa la qeexayay. Habraacyadeedii iyo diyaargarowgeegana si wanaagsan muxuu ahaa loo agaasimo ayay ahayd. Anu waxaan isleeyahay mushkiladda ugu weyn ee jirtay waxa weeye rabitaan siyaasadeed iyo diyaargarowgii loo baahnaaba meesha aad iyo aad runtii u hooseeya. Waxay ahayd madashu inay arrimahan oo kale iskaga timaado oo kulan la qabto oo lagu gorfeeyo oo runtii muxuu ahaa diyaargarow qaran la sameeyo sidii doorashada loo xaqiijin lahaa. Laakiin taasi ma jirto. Waa laga yaabaa duruufo gaar ah inay dowlad goboleeda qaarkood haystaan, ha noqoto muxuu ahaa Puntland ama dee Jubbaland ha noqotee, qaabkan ay doorashadu ku socotaana dee si habqana weeye si muxuu ahaa doorasho lagu tilmaami kara maaha. Doorashadiina guud ahaan waxa hareeyey khilaaf iyo dibudhacba hareeyey taariikhdana sidaasi muxuu ahaa ku galaysaa. Marka waxaan isleeyahay anuu runtii day qaabkan ku sii socotahay guud ahaan bayna doorashadu istaagta ayay muxuu ahaa qarka u saaran tahay. Marka anuu aada baan muxuu ahaa odhan lahaa mar kale in ummaddu ay muxuu ahaa madashu ay iska aragto oo arintan la jadwaleeyo oo xilli loo yeelo oo sida warqada ay ku soo saareen runtii midooda musharaxiintu qodobada ay soo saareen qodobo weyn oo runtii muxuu ahaa wax ka qaban kara, wax ka tari kara muxuu ahaa hufnaanta doorashada weeye iyo qabsoomideeda. Marka ma jirto wax muxuu ahaa cudurdaara oo dib u dhacan doorashada qaabkan ku socota muxuu ahaa loo yeeli karaa runtii aad buu u yaryahay. Waa mahadsantahay.
Doorashada Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhacday marar badan, Senator Xuseen, beesha caalamkuna waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka Soomaaliya la dhammaystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada daahfurnaantana la ilaaliyo. Ma kula tahay in muddada la haysto oo bil xitaa ka yar wax lagu dhammaystiri karo?
Saynabay, waad mahadsan tahay. Dabcan doorashadan waxaad moodaa in magaceeda hadday u baahan tahay in doorasho laga bedelo sababtoo ah mataqaana waqtiay dhammaanaysaan la aqoonin. 10 jeer baa jadwal lasoo sameeyey, waqtigaasaa lagu dhammaynayaa la yiri aan la sameynin. Waxaad moodaa marka labadii sano ee extensionka in laisku furinayo. Aniga hadda dabcan mataqaana in hadda su-aasha la isweydiiyaba meesha kumama jirto oo ah in ma aragtay December ayaa doorasho lagu dhammaynayaa meesha, maba bilaabanba doorasho, ma bilaabanba aqalkii sare oo magacaabid iska ahaaba mataqaana la soo dhammaystiray, golihii shacabka ma bilaaban. Sidii loo bilaabi lahaa in mataqaana laga shaqeeyo oo qaladaadkii hadda ay ku bilaabatay meelihii ay wax ka bilowdeen la saxo ayaan aniga u arkaa dhibaato weyn baa uu dalka mataqaana ay u keenaysaa. Haddeerba dal macno leh ma nihin oo ma aragtay dhibaato weyn baan haysata, laakiin intii yareed oo la isku soo mataqaana ururinayba ay dhibaato kusii tahay oo ah in ahmiyaadkii ama prioritieskii wadanka uu lahaa oo dhan aan laga shaqeynaynin, oo ma aragtay beeshii caalamka ee kaalmada umadan siinaysay ayaga naftooda mataqaana ay dib u gurasho wadaan. Dabcan dhibaato weyn ayaa ay ku haysaa doorasho ku sheega socota oo aan meelna u dhammaanin, meelna u soconin, dhammaan na lahayn. Marka haddee in mataqaana dhammaad loo sameeyo, la isugu yimaado, habraaceeda la saxo, waqti ay dhammaanayso, waqti ay bilaabanaysana loo sameeyo, ayaan mataqaana isleeyahay waa looga bixi karaa insha allah.
Doorashada guud ahaan waxaa hareeyey khilaaf iyo mugdi badan. Cabdinuur, gabagabadii ayaan isla soo gaarnay, xalka muxuu yahay si loo dhammaystiro hawsha harsan oo loogu dhaqaaqo doorashada madaxweynaha?
Sayni walaale, anigu runtii horta caqabada hadda ugu weyn waxaan u arkaa inay tahay midan wada arkay nooca labada deegaan doorasho oo horeyna loogu heshiiyey, laakiin haddana ay caqabada ka jiraan. Marka haddii xiisadaha soo kordhay iyo caqabadaha jiray hore u jiray xilligii doorashooyinka loogu heshiinayay oo in lagu heshiiyeba marka hore caqabada ugu weyn in lagu heshiiyey wadii daneyd hortayna ay taayba goob meelaha aadan sheegayno tiiba maantana horta seenabe taagan oo u baahan loo gudbo haddii marka loo helo xal loo helo meelaha aadan sheegayo haddii xal loo helo ruuxaan aaminsanahay in automatically doorashada ay dhamaysan karto madaxweynihii doorashadiisa marka la gudagali karo marka maamulada hadda aan bilaabin doorashada ciladda ugu weynaa haysata waxa ugu badan taanay ka warqabo meelahaas haddii maamulka Jubaland haddii gado waxa waaye meel masaararinteeda meel masaara maamul goboleedka Jubaland gado intuu tagado doorashadii kama qaban karo haddii in kasbaha lagu qabtana ogtahay wale buuqba maarata heshiiskii iyo wale taagan marka inkastoo hadda aan ogahay in uu jiro wadahadal hoose oo u dhexeeya madasha u dhexeeya oo lagu xalinayo arrimaha jiraan insha allah rajaynaa mar walba waa arrimaha la xaliyo in caqabada ay dhamaan doonto loona gudbi doono insha allah doorashada madaxweyne.
Intaasi ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa igala qayb galay Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Xuseen Sheekh Maxamuud mudana ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka, iyo Cabdi Nuur Maxamed Yuusuf siyaasi ahna mudane hore. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Maasanida Seenab Abuukar Maxamed ay ahayd oo soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Ururka Ahlu Sunna oo hore muddo dhowr iyo toban sana usoo xukumayay deegaano ka tirsan Galmudug ayaa dhowaantan dib u soo laabtay dagaalna kula galay magaalada Gurceel ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug. Dagaalka sida ay sheegeen hay-adaha samafalka, dad badan ayaa ku dhintay, kuwa kalena way ku dhaawacmeen, halka boqolaal kuna ay ku barakaceen. Ahlu Sunna hore ay dowladda dagaal ay kula gashay dhuusamareeb ay uga saartay deegaankaasi. Haddaba maxaa keenay in mar kale ay dib u soo laabtaan? Daraasad arrintaas ku saabsan ayaa waxaa sameeyey Macadka Somali Public Agenda SPA ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Daraasadaasi oo shalay lasoo bandhiga ayaa waxaa ka qayb galay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow, wuxuuna wareystay Farxaan Isaaq Yuusuf oo cilmi baaristaasi sameeyey islamarkaasina ah agaasimaha macadka SPA. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey waa xilligan keenay in cilmi baaristaasi ay sameeyaan.
Galmudug waxay ka mid tahay maamulada xubnaha dowladda dhexe ee federaalka. Marka waxaa ka dhacay xilli ay doorasho aqalka sare ay gabagaba marayeen oo aynan ku dhaweyd inay bilaabaan doorashadii aqalka hoose, marka muhiimadda waxaan u siinay Galmudug waxay ka mid tahay stateska iyo waxay ka mid tahay arrimaha Soomaaliya aan daraaseyn qayb ka tahay. Arrintan maaha markii horeysay waxaan u qornay Galmudug, horey ayaan u qornay maadaama arrimaha la soconay iyo dhacdooyinka dhacaya waxay ahayd maartay mid aan hor ula soconay. Marka dhacdooyinkan la socodkanaga iyo indhahaan ku hayno gobolka wax ka dhacaya uu qayb ka yahay.
Waxaad sheegteen in dib u soo laabashada Ahlu Sunna ee Galmudug ay ka dhalatay waxyaabo la xiriiray carab badan oo kooxda ay qaaday xanaan loola tacaamulay oo kale. Maxay tahay arrimahaasi haddii aad si gooniya ama si hoose aad si guda gasho?
Okay, markii laga hadlayo Ahlu Sunna wal Jamaaca sanadkii lasoo dhaafay 2020 bishii Maaj ayaa laga saaray dhuusamareeb kadib markii dowladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo milishiyaadka Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ku dagaalameen magaalada dhuusamareeb xarunta Imji oo halkaas ay ku xarisnaayeen Ahlu Sunna wal Jamaaca hoggaankooda iyo ciidamadooda, kadibna ay diideen hanaankii Sacuuday ay ku sameeyeen carqaladeyn. Markii laga adkaaday magaaladii ka tageen gaalka ay tageen way ka tageen ka waxaa dhacday ciidamada si waa laga adkaaday. Markii laga adkaadana ma dhicin dib u heshiisiin iyo soo dhaweyn iyo kadib tagid iyo wada hadal la furo. Taas waxay keentay tabasho ay qabaan Ahlu Sunna wal Jamaaca maadaama ay ahaayeen maamul ka talinaya deegaanka muddo 12 sano ku dhawaada oo maamulka jira ahayd dowladda Soomaaliya waa hadal la gashay qaybaha markii hore oo la sameeyay maamulka ee ogolaadeen xubna la siiyay. Haddana dabcan intay filinayeen wax ka yar ay u la muuqatay ayaga
waxa sheegteen inay fursado la dayacay jireen oo ay ahayd galmudug in ay sameeyso ka hor inta ahlu sunna aysan dib isku abaabulin oo aysan dagaalo ku bilaabin magaalooyin ama magaalada Gurceel oo kale oo dib looga saaray. Waxay iga warantaa fursadahaasi la dayacay maxay ahay?
Fursada ugu weyn ee la dayacay waxaa ka mid ah ahlu sunna wal jamaaca in lala sameeyo oo wadahadal dib ushiin la galo oo tabashooyinka ay qabaan la xaliyo oo maamul galmudug kan ku yahay madaxweyne qorqor uu sameeyo. Arrinta ma isan dhicin, haddana intaan ognahay dadaallo muuqday oo macno leh oo madaxweynuhu sameeyey si arrintaas wax uu qabto ma jirin. Marka in wadahadal lala furo ahlu sunna wal jamaaca lala heshiiyo waxay ahayd xalka ugu fiican oo dagaal dhaca iyo soo laabasho ahlu sunna wal jamaaca iyo xoog wax lagu raadiyahay ka hortagi lahayd ma isan dhicin. Arrimo kale oo fara badan ayaa jirta ayadana oo ay maaratay meesha ka muuqato farsamo ahaan markaad fiirisid inaysan jirin xog iyo xuraansi oo yani looga hortegi lahay ama xataa ka warhayn imaanshahooda ma jirin. Haddii xataa yimaadeen meeshii ka dhacay siyaaradu in loo diro ciidan ka tirsan dowladda oo ammaanka meesha suga ilaaliya kan horta dhaqaaqyo maaratay ka dhan ah nabadda deegaanka iyo aabu la sameeyo. Marka arrimahaas waxay ahaayeen arrimo maartay waaweyn oo la lumiyey.
Ahlu sunna hadda way ka baxeen Gurceel, inkastoo haddana weli ciidan ahaan ay galmudugu joogaan. Waxaad iga warantaa halis kale oo la filan karo oo warbixintiinaad ku sheegteen ama daraasadan ku jira ma jirtaa?
Mar haddii ahlu sunna wal jamaaca hadda ciidan ahaan lagama adkaanin, meesha inta laga adkaaday hoggaankoodii lama soo qaban, ciidamadii ka tirsan lama soo qabanin, lamana afjarin jirtaankoodii. Way jiraan, waa xoog jira oo hubaysan oo jooga oo hadda ku urursan deegaan qayb ka mid ah galmudug. Marka arrintaasi si jirtaankooda waa mid halis ku haysa ku ah yani amniga iyo nabadda deegaanka. Ilaa hadirtaan ma muuqdaan waan iyo wadahadal la furayo la galay oo wax lagu qabanayo tabashooyinka ay qabaan. Arrintaas u muuqata haddii aan sidii hore wax ku socdaan oo in xoog labada dhinacba ay wax ku xaliyaan isku dayaan waxay halis geli kartaa amniga yarka ah ee ka jira deegaankaas.
Dadka aad wareysateen oo warbixintan aad ku wareysateen badi waxay ahaayeen, ma noo sheegi kartaa madad deegaanka iska ahaayeen oo magaalooyinka iska degan? Madad aqoonyahana ayay ahaayeen oo waxbarashada ka tirsan oo xog badan hayo meesha joogay? Soo xiska hayeen dad odayaal dhaqana, dadka warbixintaad ku wareysateen bal hadii aad faahfaahin naga siiso.
Dadka aan wareysana waxaa ka mid ah hadwariyaal, waxaa ka mid ah urada bulshada rayidka ah, waxaa ka mid ah dad maamul galmudug ka tirsan, waxaa ka mid ah dad noocyadaas isku jireen, dad faallo ka bixiyay deegaanka.
Ugu dambeyn marka waxaan rabaa bal si loo ogaado dhageystayaashuna ay ula socdaan daraasadan loo fahmo, ma ogaateen waxa sida gaar ah ahlu sunna ay u doonayaan marka laga yimaadeen ay tabashaha qabeen 12 sano deegaanka maamulayaan? Marka laga soo tago wax gooniyo ahlu sunna ay doonayaan way u dagaalamayaan oo gaar miya jira?
Inagu ayaga maanaan qoreysan, marka maadaama aanaan qoreysan ma xukumi karno waxay rabeen ama ay rabaan ayagu. Laakiin markay ka hadlayeen warbaahinta waxay sheegeen in u yimaadeen inay arrimo amni xumo ka jira deegaanka inay soo kicisay. Marka anaga ma xukumi karno ayaga ma aanan wareysanin. Marka waxaan rabnay inaan ogaano waxyaabaha keenay. Dabcan dadka qaarkoodna tafsiir kala duwan laga bixiyey oo arrimo xagga Abn Xumaada deegaanka jiray, maamulka, habka loo maamulo doorasho, aqalka sare, tabashooyin ay qabeen hoggaanka Ahlu Sunna wal Jamaaca, ciidamadu ka tirsan oo dowladda ugu biiriyey, iyo aanadii ay Ahlu Sunna wal Jamaaca ka tageen Nusmareeb. Arrimahaas ayaa dadku waxay u arkay inay yihiin qodobo oo loo aanayn karo in ay fursad u siisay Ahlu Sunna wal Jamaaca inay dib ugu soo laabtaan.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Waxaadna dhegeysteen Farxaan Isxaaq Yuusuf, agaasimaha macadka S B A oo u waramay wariyaheena Cabdicasiis Barrow. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xasugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ayaa booqday magaalada Doha dalkii saddexaad ee uu booqasho ku maray wadamada Khaliijka waa socdaalkii ugu horeeyay ee uu dalkaasi ku tago markii ay Riyaad iyo wadamo kale oo Khaliijka ah ciidaqaadka u soo celiyeen qadab barnaamijkeena amuuraha islaamka ee toddobaadkan haddii ilaahay raali ka noqdo waxaynu dhegaystayaal ku lafagureynaa ujeedada booqashadan iyo in ay si wanaagsan u kala bogsadeen dhinacyadii kala maqnaa muddada xasugaha waxaa qaabilay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad al tani labada mas-uulna arbacadii toddobaadkan ayay wada hadalayeesheen booqashada ayaa imanaysa kadib markii sacuudigu qaaday tallaabooyin ay ku soo afjareen xaaladii diblomaasiyadda ahayd ee ka dhexaloosantay qatar iyo wadamada khaliijka oo ay ku kala qaybsanaayeen beesha caalamku fariin uu bartiisa twitterka ku qoray sheekh tamiim ayuu ku sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya qatar iyo sacuudiga uu yahay mid ku salaysan taariikh masiir guud oo labada dhinac ka dhexeeya oo qoto dheer mar ay warbaahinta la hadlayeen labada mas-uul ayuu isaga oo sheekh tamiim ugu yeeraya dhaxansugaha sacuudiga walaalkii sheegay in ay labada dhinac ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dalka dhexeeya iyo in la adkeeyo baahida ah in labada dhinac ka wada shaqeeyaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka dad badan oo ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaba in cilaaqaadkii ay sacuudiga iyo xulifadiisa u jareen qatar uu ahaa gardarro aan loo aaba yeelin waxaana aanay ka faa'iidin in sumcadoodii hoos u dhacday mooye maxaa haddaba iminka keenay inuu maxamed bin salmaan booqasho ku tagay qatar mase u muuqataa in qatar ka bogsatay dhaawicii ay gaarsiiyeen dalalkaasi su-aashaasi waxaa eegaya cabdicasiis saalax cumar oo degan magaalada minneapolis kana faallooda arrimaha islaamka
shadan uu dhaxalsugaha waddanka sacuudiga ku tegay dowladda qatar waxay ka mid tahay booqasho uu ku marayo wadanada khaliijka oo dhan ka hor shir madaxeedka madaxda khaliijka ee ka dhici doona waddanka sacuudiga laakiin sida muuqata dowladda sacuudiga waxaad moodaa inay hadda raadinayso xulafo kale hadday noqoto mandiqada khaliijka iyo meelka baxsanba kadib markii ay soo kala dhex galeen wadanka imaaraadka khilaafaad ayna sidoo kale isu fiicnayn dowladda hadda hogaanka haysa wadanka maraykanka sidii hore waxaad moodaa inay hadda raadinayaan qatar iyo sacuudi iyo cumaan oo kale inay maaragtay xiriir fiican la samaystaan sidoo kalena ay xiriir ka soo celiyaan iraan iyo turkiga iyadoo aan ogsoonnahay qatar inay muddo xiriirku xumaa wadanada khaliijka taasoo runtii ay qatar iyadu la oran karo waxay noqotay darafka ka faa'iiday hadday noqoto isku filaansho dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarkeega oo ay maaragtay iyadu xoojiso inay isku filaato iyo hadday noqoto inay xulafooyin kale samaysato oo saaxiibo kale ay kasbato sida turkiga oo kale iyo iraan iyo ay xiriir fiican la samaysatay ayaad moodaa in iyadu ka faa'iiday
qatar dhammaanba way diiday shuruudihii ay sacuudiga iyo xulifadiisu ku xidheen markay cilaaqaadka ka goosteen waxaana shuruudahaasi ka mid ahaa qatar inay xidhamo baahiyaha aljasiira iyo inay dalkeeda ka saarto askar aan badnayn oo turkiyiin ah oo qatar ku sugnayd markii dambe riyaad iyo qaahiro laba safiir ayay u magacaabeen qatar weli baxrayn safiiruma ay dirin dooxa riyaad qaahiro iyo abudabi iyo dooxa waxa ay soo ceshadeen xiriirkii ganacsiga iyo socodka welise baxrayn cilaaqaadkaas ma ay soo celin waa maxay sababta ay weli ugu muuqato inay baxrayn iyo qatar aanay isku sal bannaanayn waa kan mar kale cabdicasiis
dowladda baxrayn iyo qatar waxaa jira khilaaf u gaara oo labadooda si gaara uga dhexeeya kasokow baxrayn arrimaha ay kala siman tahay saddexda wadan ee kale ee go-doomiyey qatar khilaafaadkaas oo ah dhinaca gaadiidka hawada iyo dhinaca badda kalluumeysiga oo ay muddo isku hayeen baxrayn iyo qatar kuwaasoo mararka qaar gaadhay in jamciyadda qurmaanka dhexaysa ay qatar u gudbiso cabasho ay ka cabanayso wadanka baxrayn waxaa kaloo jirta dowladda baxrayn in iyaduna aad uga cabato war isgaarsiinta dalka qatar gaar ahaan aljaziira marka arrimahaas ayaa weli taagan oo aan xal loo helin taas ayaa keentay in ay xiriirka labada wadani uuna soo fiicnaanin sida wadanada kale hadda iminka safiirada u diray xiriirkooga hadda wadahadalada u socdo inkastoo labada dowladoodba ay marar badan sida gaar ahaan baxrayn ay ku baaqeen in wafdi labada wadani ay kulmaan oo arrimahaas laga wada hadlo oo la xaliyo
booqashada maxamed bin salmaan waxay kusoo beegantay iyada oo ay socdaan wadahadalada nukliyeerka ee iraan iyo dalalka la sheegay inay quwadda leeyihiin oo looga tan leeyahay in dib loo soo cusbooneysiiyo heshiiskii labada kun iyo shan iyo tobankii ee nukliyeerka iraan inkastoo cilaaqaadka wadamada khaliijka ay lafdhabar u tahay dhaqan diin iyo qabiil laakiin waxa ay aada ugu kala duwan yihiin halka ay ka tagan yihiin iraan إيران عمان كويت يا قدر حرير وناكسن أياك دحية تهران هلك سعودي كبحرين يا إمارات كأي ولي كلبود سيهين انت عسيا ينولك استيالك سو قبلين نبرامش كني أمورها إسلام كهانيك وعبد حافظ عول إسماعيل يا سود ياريجي ويدنا سعودسين يي أنيك إيدا مان بأصحاب تيقل قيم قادة سيطاني انت عينو مركة لكل ما إنها دي إلهي رالي كالنقضة جمع وناكسن
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid cawl ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijka umura islaamka halkaad wiin lagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana ballan idin dul mara qodobadii warka uu door karoonaa bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay mashruuc ku kacay ah 150 milyan oo dollar oo dib loogu soo nooleynayo adeega korontada soomaaliya bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay in mashruuca dib u soo kabista adeega korontada uu kordhiyey ama uu kordhinayo helitaanka koronto nadiif ah oo qiimaheedu u hooseeyo ay helaan dadan 1,000,000 oo qof ama qiyaas ahaan 7 milyan oo Soomaali ah kuwaasi oo kala bar ay yihiin dumar war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga adduunka ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa 15 milyan oo qof oo Soomaaliya 9 milyan oo ka mid a aysan haysan koronto qiimaha korontoduna uu ku jiro kuwa ugu qaalisan dunida taasina waxaa la socdaa in 10 qof ee Soomaaliya 9 ka midihii ay saameysay mid ka mid a culayska ka imaanaya dhinaca lacag la-aanta tamarta waxbarashada biyaha iyo adeegyada haatana dhegeystayaal waxaa idin soo qabanayaa dhinacii muusiga qalbigii ku raaca kaareysan waaye xigada rogrogashada waxaa ku luqeynaysaa Mariam Mursal. taasi ay ku luqeynaysay Maryan Mursal Ciise ayaa waxa ay dhigaysay ugu dambeeyay idaacaddeena galabta iyo wararka waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray inta mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.